اَلَلَّذ۪ينَ اَسْتُزْعِفُوا فِي الْاَرْزِ Müstezeflere, yeryüzünde. Xub, bu minnet ne menedi? İstiruk minnet koyak, yani ne mene verak bilelerine. نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ O minnet, yani büyük nimet budur ba. İstiruk onları imam eliyak yeryüzünde ve yerin varisleri onları eliyak. Yani hükümeti kulli kureyi zemin ahirde bu müstezeflerin eline düşecektir. Ne güzel ayeti. Bu da dəqiqən burada Allah Teala bəhs-i vilayəti mətrəh eləyir. Vilayət və imamət də böyük nemətdir. İlləti də budur ki, bu ayənin təfsirlərində vardır ki, əsli mənası budur ki, axirin münciyə insanlar zuhur eləyəcək. Həzrət sahibə zaman əleyhissalam. Və inşallah biz də qismət olar görürük o zuhuri. O imamın sözünə baxarıq, onun vilayətini qəbul eləmişik, ona sərbazlıq elərik və inşallah zalimləri dünyadan yığışdırırıq ta dünyanın mərdumi insanlar tamamı dinlərdə və məzhəblərdə eləyə bilələ, rahat yaşayala və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Aziz dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan perspektif verilişini devam ettiririk. Hazret Ali Aleyhisselam'ın Malik-i Eşrar'a olan mektubu hakkında hürmetli ekspertimiz Said Vahidi Mehr'in izahatlarını size takdim etmeyle.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm. Rahman ve Rahim Allah'a şakir uçi hamımıza tofik merhamet iledi büyündecine. Siz əziz və hürmətli müsəlman bacı qardaşların qulluğunda olaq keçən bərnamədə hakim, vali və rəhbərin külli vəzaifindən millətin və cəmaətin müqabilində bəyan olundu nöqtələri, məsaili, inşallah büyünün Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əşrar-ı Nəxəyyə yollanan mətninin cinə bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Bu söz söhbətdə, bu tapşırmalarda Həzrəti Əmir, vüzəraın və müşavirlərin moridində tapşırır və bu iki məşvərətin caygahı çox-çox ucadır. Buyurur, Və la tudxilənə fi məşurətikə bəxilən, يَعْدِلُ بِكَ اَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ Məşvərətlərində paxıl adama yol vermə ki, səni yaxşılıqdan qoyar və yoxsulluqdan qorxudar. Bəxil adam, pəxil adam, cərəh onunla məşvərət olunmaya. Niyə ki, mane olarsan bəxişliyəsən və səni yoxsulluqdan qorxudar, çəkindirər. Və la cəbanən yudğifukə anil umuri və la xərisən yüzəyyinu ləkə şərəhə bil cəvri. Qorxan adamı yanıva qoyma, tün səni işlərində təmbəl edər, tamahçıl adamdan da kənar gəz. Çünki səndə tamahın çoxluğundan zülmə sarı gedərsən. Mərhumi Dəşti belə bəyan eləyir bu cümlələrin izahında ki, qorxan adam əgər onunla məşvərət eləyə insan, bais olar insanın ruhiyyəsi süsləşə və tamahçıl adam da əgər onunla məşvərət oluna, bir işlər görər ki, o tamahçıllıq sənin baxışında çox gözəl görsənər. Bir halda ki, tamahçıllıq gözəl deyir. فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْسَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ Paxıl olmaq, qoxmaq və tamahçılıq cürə və cürə qərizələrdir ki, onların hamısının rişəsi Tanrıya nisbət insanı şübhiyə salar. İnsanın təbiətin bir yerə tərəf yorar ki, insan Allaha nisbət suizənli olar. Yəni bu tamahçılıq, paxıllıq və qorxuluq hamısı rişesi Allah'a suizen ile mahdi. O da ki Hazreti Amir el-Mü'minin Ali aleyhisselam buyurur ki mebada pahıl olasan ve tamahçılıq eliyesen ve korxasan ve bücür efradına da meşveret eleme. Niye ki bunlar Allah beyanan işler deyir. Gelen verilişe can hamuzi qadir ve mihriban Allah'a emanet tapşırıram. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Bəli dostlar, bugün də perspektiv verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. asabriz.arabi.ir web saytımızın ünvanıdır. Həmin verilişimizi bu web saytın arxiv bölümündən alıb dinləmək mümkündür. Sonda hər birinizə təşəkkür edir və Allaha amanat edirik.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Ukrayna böhranının tənzimləməsi üçün İran'ın mövqeyi obyektivdir. Laçın Xankəndi yolunda etirazlar 80 gündür davam edir. Azərbaycan rəsmiləri Xocalıda ermənilərlə görüşdü. Çavuşoğlu deyib, Türkiyə bir tərəfli sanksiyaları dəstəkləmir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci hissəsi ilə bugün axşam çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna müharibəsinin diplomatik yolla həllini hələ də mümkün sayır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirib ki, rəsmi Tehran prinsipal olaraq güc tətbiq etməyin əleyhinədir və ölkələrin ərazi bütövlüyünü və suveren hüquqlarını dəstəkləyir. Bu istiqamətdə İran İslam Respublikası müharibəni və birtərəfli sanksiyaları rədd edərək dövlətlər arası ixtilafların həlli üçün diyalog və diplomatiyaya üstünlük verir. Hörmətli dinləyicilər, bu xəbərlə bağlı siyasi icmalımızı ikinci xəbərlərdən sonra dinləyə bilərsiniz. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin Qarabağda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi zonada keçirdiyi etiraz aksiyası artıq 80 gündür ki, davam edir. Trendin Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, havanın soyuq olmasına baxmayaraq, aksiya iştirakçıları etirazlarını davam etdirirlər. Xatırladaq ki, dekabrın 12-sindən etibarən Azərbaycanlı ekofəallar, ictimaiyyət nümayəndələri sülh məramların postu yaxınlığında etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyada etiraz edənlərin əsas tələbləri Rusiya sülh məramlarının komandanı Andrey Volkovun gəlməsi, Azərbaycanlı mütəxəssislərin monitoring aparılması üçün lazımi şərait yaradılması, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji terrora son qoyulması, Ermənistanla sərhəddə Laçın istiqamətində ayrıca sərhəd və gömrük nəzarəti postlarının yaradılması, Azərbaycan ərazisinə qanunsuz silah daşınmasının qarşısının alınmasıdır. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə məsul şəxs qismində müəyyən edilib. Axardatas xəbər verir ki, bu məqsədlə martın 1-də Ramin Məmmədov Xocalı şəhərində Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin qərargahında Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran monitoring qrupunun rəhbəri Məsim Məmmədov da iştirak edib. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan Respublikasına reinteqrasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlər ilə təmaslar davam etdiriləcək, məlumatda deyilib. Əsas problemimiz odur ki, Ermənistan və Azərbaycan Qarabağla bağlı konsensiuma malikdir. Azərbaycanın dərc etdiyi 5 prinsip və Ermənistanın əlavələri göstərir ki, sülh müqaviləsinin bağlanması Bakı üçün danışıqların uğurla başa çatması deməkdir. Armenpress xəbər verir ki, buna erməni deputat Tigran Abramyan deyib. Çünki danışıqların aparıldığı və açıq şəkildə deyilənlərin heç biri Ermənistanın maraqlarını əks etdirmir. Öz müqəddəratını təyin etmə hüququ danışıqlardan çıxarılıb. Bu artıq onu göstərir ki, ermənilərin heç bir müsbət gözləntiləri ola bilməz və Qarabağın Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi İrəvan hakimiyyətini xüsusi qıcıqlandırmır, o bildirib. Abramyan qeyd edib ki, danışıq sərf Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində müzakirə olunur, amma Rusiya da bu prosesdən kənarda qalmayıb. Bölgəmizdə proseslərə nəzarəti ələ keçirməklə bağlı Qərblə Rusiya arasında dərin qarşıdurma var. Rusiya iştirakını təmin edir, lakin 4-6 aydan sonra nə olacağını demək çətindir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Rusiya ilə birgə hazırlanmış sülh təşəbbüsləri həyata keçiriləcək. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova deyib. Bu regionun sözün əsl mənasında açar region tərəflərin Rusiya ilə birgə hazırladıqları sülh təşəbbüslərinin həyata keçiriləcəyinə hələ də ümidin qaldığı bir bölgə adlandırmaq olar, Zaxarova bildirib. Zaxarova Qərbin Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə soxulmaq cəhətlərini kobudluq adlandırıb. Onun sözlərinə görə bu siyasət münaqişənin həlli üçün deyil, tam əks məqsədlərlə aparılır. Təəssüf ki, biz uzun illərdir burada belə bir tendensiya müşahidə edirik. İndi Qərblər daha da fəallaşıblar. Qərb tərəfdaşlarının iştirakı ilə münaqişələrin həlli ilə bağlı uğurlu nümunələr yoxdur. Halbuki kollektiv Qərbin təşəbbüsü ilə münaqişələrin sayı artır. Heç kim deyə bilməz ki, harasa kollektiv Qərbin ayağı, əli və ya düşüncəsi gəlib və orada daha yaxşı hala gəlibdir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, cümə axşamı günü martın 2-sində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur 9-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 1-15, Culfada 2-18 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 4-21 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutsuz olacaq. Temperatur Qumda 10-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsularda hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtadan 17 dərəcədək isti, Biləsularda 0-14 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 6-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 2-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə duman, axşam Abşeron yarımadasının şimalında az keskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimalı qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 15-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında 2 mart tarixində havanın əsasən şimal və qərb rayonlarda yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rəsmi Ankara müxtəlif ölkələrə qarşı BMT razılığı olmadan tətbiq edilən birtərəfli sanksiyaları dəstəklənir. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu bəyan edib. Biz suveren bir dövlət olaraq özümüz qərarlar qəbul edirik. Biz hər hansı bir birtərəfli sanksiyalara qoşulmuruq, yalnız BMT dəstəyi ilə tətbiq edilən sanksiyaları dəstəkləyirik, deyə o bildirib. Çavuşoğlu əlavə edib ki, bu rəsmi Ankaranın bu baxışı təkcə Rusiyaya aid deyil, həmçinin İrana və digər ölkələrə də aiddir. Qərarları biz özümüz qəbul edirik. Heç kim bizə təzyiq göstərə bilməz, deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildiribdir. Ukrayna müharibənin 371-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna başqərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 149.890 hərbçi, 3.395 ədəd tank, 6.638 ədəd zirehli döyüş maşını, 2.393 ədəd artilleriya sistemi, 479 ədəd reaktiv yaylama təş sistemi, 247 hava hücumundan müdafiə sistemi, 300 ədəd hərbi təyyarə, 288 ədəd helikopter, 5.257 ədəd avtomobil texnikası, 2055 ədəd PUA, 873 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 230 xüsusi avadanlıq etirib. Rusiyanın Sovatov-Kremenoy xətti boyunca hücumu uğursuz oldu. APA xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın müharibənin öyrənilməsi institutu hesabında məlumat verilib. Ukrayna başqərargahı və Rus hərbi jurnalistlərinə istinad edən institut analitikləri hesab edirlər ki, Ruslar eyni anda bir neçə sahədə irəliləməyə çalışdıqları Kremenoy bölgəsində ciddi uğur qazana bilməyiblər. Üstünlüklərinin olmasına baxmayaraq, Lugansk vilayətində Rusiyanın hücum əməliyyatları uğursuzluqla nəticələnib. Lugansk'da Rus qoşunlarının hücumunun miqyasını və ya intensivliyini artırmaq üçün kifayət qədər ehtiyat yoxdur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Cümə axşamı günü martın 2-sində Bakının şəhər vaxtı ilə sübh azanı saat 5.54 dəqiqədə ediləcək, saat 7.14 dəqiqədə günəş doğacaq, 12.53 dəqiqədə günorta azanı və saat 18.47 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəd aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Ədalətin şirin dadı. Yazıçı Məhəmməd Cəfər Novruzi. Tərcüməçi Cəfər Rızaev. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Həmid Məkdabadi, Əli Puriya, Səccad Dəşti, Yunus Kəbir, Asistan Səccad Dəşti, Efektor Cəfər Rıza, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim. Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
Allah onu
götürsün. Onu gələcək. Oğulları gələcək. Oğulları gələcək.
Sakit olun. Məhkəmənin intizamını pozmayın.
Cənab hakim. Var yoxumu aparıb, cəmaat dadıma çatmasaydılar, yazıq olmuşdum. Onu gələk ölsün, onu
gələk. Sakit olmayın, zəm, mən heç bir iş görə bilmərəm. Sakit olun. İndi də görüm, macera nədir?
Cənab hakim, günün günorta çağında cəmaatın göz önündə bu kişi mənim cəvahirat dükkanıma girib və cəvahiratla bəzədilmiş 100 dənə üzüyümü oğurlayıb. Onu yaxalamaq üçün bu cəmaatın köməkliyi olmasaydı əgər, qaçıb məni yazıq eləmişdi.
Qızılçı kişinin dedikləri ilə cəmaatin şahid keçdiklərini qəbul edirsən?
Bəli, cənab hakim. Qəbul edirəm ki, mən bu qızılçı kişinin dükkanına girib, bir üzük qutusunu oğurlayıb qaçmışam.
Əlbəttə, cinayət işi aydın və onun hökmü isə müəyyəndir. Ancaq mənim sübutlardan başa düşdüyümə görə, sən ilk dəfədir ki, düz yoldan çıxıb və cəmaatın malına əl uzatmışsan. Düz cüman etmişsəmsə, əgər, de bəlkə beləliklə sənin cəzanı yüngüllətmək oldu.
Yeganə Allaha and içirəm ki, cənab hakimin buyurduğu kimidir.
Heç bir oğru anasından oğru dünyaya gəlmədiyinə görə, Habelə hər bir əməlin dəlili olduğuna əsasən, səni bu pis əmələ vadar edib, təqvanı aradan qaldırdığının səbəblərin olduğunu deyə bilərsən.
Nə deyim, cənab hakim? Mən şərafətli və abırlı bir adam idim. Və həyatımdan məmnun idim. Həmçinin Allahın mənə müəyyənləşdirdiyi ruzimə razı idim. Və həmişə Tanrıma şükr edirdim. Hətta bəxt ulduzun batıb və dünya qara üzünü mənə göstərdiyi zaman isə, yoxsulluq içində həyatımı min zəhmətlə dolandırıb, kimsənin malına ayrı baxmadım. Ancaq o nəhz gün, uşaqlarımın aclıqdan etdikləri nalələri ilə, yoldaşımın şəmatətli baxışlarından qaçmaq üçün, evdən bayıra çıxıb, küçə bacada avara sərgərdən qaldıqdan sonra, şəhərin meydanına çatdım.
Ay kişi, burada nə xəbərdir?
Bugün ədalət və paklıq simvolu olan şəhər hakiminin heykəli şəhərin meydanının ortasındakı fəvvarənin kənarında quraşdırılacaqdır. Ən yaxşı və məharətli daş yonanlarla sənətkarlar neçə ay çalışıblar ki, bu heykəl bir yadigar kimi şəhərin meydanında hamının gözü önündə tamaşaya qoyulsun.
Demək bu heykəli şahzadənin özü quraşdıracaqdır?
Bu heykəli şahzadənin özü sifariş veribdir. Bu heykəlin yonulması ilə quraşdırılmasında çox zəhmət çəkiblər.
Və sənin qızıltı dükkanından etdiyin oğurlu isə şahzadənin mənim heykəlimi quraşdırdı ilə həmən gündə baş vermişdir. Elə deyil?
Bəli, cənab hakim. Mən o səhnələri gördükdə tamamilə kontrolumu əldən verib birbaşa qızılçılar bazarına getdim və təəssüflə o nəhz hadisənin baş verilməsinə səbəb oldu.
Sənin dediklərindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, sənin oğurluğuna səbəb olan amil təkcə yoxsulluq deyilmiş. Belə isə bizim üçün izah etdiyini görək, mənim heykəlimə, şahzadə və sənin qızılçıdan etdiyin oğurluğun arasında hansı əlaqə vardır?
Cənab hakim, sizdən rica edirəm, məni layiqincə cəzalandırın. Ancaq bu köhnə yaranı təzələməyin. Çünki bunun məhkəmənin vaxtını almaqdan başqa heç bir səməri yoxdur.
Ay kişi, bunu yəqin bil ki, aralıqda bir yara olmuş olsa da belə, bu yaraya mərhəm qoymaq mənim borcumdur. Bəs belə bir halda güvənli olaraq bizə söylə görək. Necə oldu ki, sən şahzadəni mənim heykəlimin kənarında görməklə oğurluq eləməyə təşəbbüs göstərdin?
İlahi, sənə təvəkkül. İşin buraya çatdığı bu kimi bir halda bir macəranı söyləmək məcburiyyətindəyəm ki, əlbəttə onun qəbul olunub bəyənilməsini heç kimdən umuram. Amma hər halda bütün kainatda ədalət göstərən yeganə Allahdan sonra onun ən yaxşı bəndəsi ədalətli hakimə ümid bağlayıram ki, bu məhkəmənin kənarında başqa bir məhkəmə keçirsin.
İndi artıq macəranıdır. Amma çox müayət ol ki, həqiqətdən başqa heç bir şey dilinə gətirməyəsən.
Həqiqətdən başqa heç bir sözü dilimə gətirməyimə dair and içirəm.
Sən.
Macəra bundan ibarətdir ki, mən təqribən 3 il bundan əvvəl xəzinənin mühasibiydim. Və bu müddətdə səhvdən və yaxud Allah eləməmiş bilərəkdən bir sikkə belə oyan-buyan olmadı. Amma böyük bir müharibədən sonra və qənimətlərin xəzinəyə gətirilməsi ilə mal əmvalı qeydə alıb, hesabata məşğul olduğum zaman şahzadə üzü gözü qızarmış bir halda xəzinəyə daxil olub, qapını da bağladı. Şahzadə sağ olsunlar. Bir hadisə baş verib.
Allah qüvvət versin.
Sağ olsun şahzadəni.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
Ya, diyesen bereketli bir dövüşümüz. Buna bak. İndiye kimi hiçbir muharebede bir bu kadar ganimet elde etmemiştik. Buna bak.
Harry, eledir. Ve ele hemen bu mövzu mal evvalın qeyd alınması için daha artık dikkat talep edir.
Envalı qeyd aldıktan sonra onlar ne olurlar?
Şahzade menden daha yaxşı bilirler ki, bu ganimetler avadanlık için hem de ihtiyacı olanların ihtiyaclarıyla umum cemaatin ihtiyaclarına xərc olunur.
Ne? Çok gülüncüdür. Asla adaletle değil. Ben de sade bir rəyyət qədərincə bərə götürməliyəm.
Məqsədiniz nədir?
Əgər bir neçə sikə, nə bilim, bu qənimətlərdən bir neçə dənə mirvəri, ya bir dənə üzük qeydə alınmayıb siyahıya alınmasa, kimsə nə başa düşəcək ki?
Həmişə diri və sahib Allah hazır və hər zaman bizə nəzarət etmir məyəm?
Elədir, amma yetər ki bir an gözlərini bağlayasın. O zaman da mənlə Allahım bilərik.
Hər zaman işlərimdə hazır və nazir olan Allahıma and içirəm ki, bir kəsə hətta şahzadəyə belə bu əhvala əl uzatmağa icazə vermərəm.
Çox gözəl. Əhsən sənə. Afərin. Mən artıq səni yoxlamaq istəyirdim və sənin kimi əmanətdar və düz əmələ malik olan bir adamın xəzinəyə mühasib seçdiyimizə görə çox şadam. İndi artıq ruhi sakitliklə iki qat diqqətlə işini davam etdirmək üçün mən gedirəm.
Sağ ol. Amma elə bil, cənab şahzadə hələ də məni sınamaqdadılar.
Necə bəyəm?
Qənimətlər arasından götürdüyünüz o üzük hələ də barmağınızdadır.
Mənim bu uşbaşıma elə söhbətə məşğul olduq ki, bu üzüyün barmağımda olduğunu tamamilə unutmuşdum.
Elədir, icazə verin üzüyü çıxarım.
Özüm bu işi görəcəyəm. Çəkəlim, çəkəlim.
Çıxmır. İndiki iş bu yerə çatdı və üzük sizin barmağınızdan çıxmadığı bir halda maceranı əmirə raport etmək məcburiyyətindəyəm.
Özün gördüyün kimi çıxmadı. Sən yalnız bu gecəni mənə macal ver. Sabaha qədər özüm bu üzüyü sənə gətirirəm.
Yox, yox, cənab şahzadə, qəbul edə bilmərəm. Bu artıq çox ağır bir məsuliyyətdir ki, mən onu qəbul edə bilmərəm.
Çarə nədir? Barmağımı kəsə bilmərəm ki. Mənə bir macal verməlisən ki, mən onu asta-asta barmağımdan çıxara biləm. Sabah üzüyü sənə qaytarmağımı, öhdədar olmağım üçün mənə bir kağızla gələn ver maceranın nə olduğunu yazıb onu sənə verim.
Buyurun.
Üzüyü geri almaq üçün gəlmisən?
Qərarımız bu idi ki, siz özünüz onu qaytarmağa gələsiniz.
Üzr istəyirəm. Gündəlik işlər başımı çox qarışdırmışdı. Al. Al bu da üzük. Xəzinəyə qaytar. Al.
Bəli. Bəli. Özüdür, özüdür.
Yazdığım öhdəlik kağızını ver, üzüyü sənə qaytarım.
Bəli, bəli. Buyur.
Cənab
Şahzadə.
Artıq burada deyil.
Aman Allah.
İndi de yarada kağız fağız da yoktur. Demeli ortada üzük de yoktur. Sen git xeyre karşı, ben ise kalım salamat.
Bu ne işti gördünüz? Ne için öhdəlik kağızını cırdınız Cənab Şahzade?
Çünkü üzüyü istiyordum. Ancak nigaran kalma. Sana bir teklifim var.
Ne ettiniz benimle? Ben size güvenmiştim.
Bir bu kadar nala fəğan eleme. Bak, senin iki yoldan başka yolun yoktur. Ya ləyaqət dolub xəzinəyə çatan her bir şeyden mənə də səhim ayırıb mənimlə ortaqlıq edəcəksən, ya da ki mühasibəçilik işindən kənara çəkiləcəksən, necədir?
Amma mən etdiyin bu əməlini əmirə raport edəcəm ki, bu pis əməlin üçün cəzalanasın, məni bağışla.
Kim inanacaq? O zaman əmirin oğluna böhtan attığın üçün dar ağacını açılacaksan.
Devam ettir.
Cənab hakim, o gece sınmış bu yürekle ve incikli bir halda eve qayıtdım. Ancak səhərəcən yuxu gözüme girmedi. Nihayet səhər çağı, xoruzlar oxuyan vaxt bu neticeye çatdım ki, peşemden kenara çekilmekten başka hiçbir çarem yoxdur. Bu idi mənim bəxt ulduzumun qurub etməsi hikayesi. Ama o nəhz gündə şahzadəni bu şəhərdə ədalət və qanunların doğru düzgün icra olunmasına dair çalışan bir kişinin heykəlini quraşdırdığı halda gördükdə, öz-özümə dedim, quldurların bu rahatlıqda haqqını haqq edib cəmaatı aldatmağa, ədalət və ədaləti yaymağa dair iddia etdikləri bir halda, daha düzlük edib ismətli qalmağın nə mənası ola bilər? Beləliklə mən də əyri yola girməyə qərar verdim və oldu o olmayacaq iş.
Gülüncdür. Məndən 100 dənə üzük oğurlamağı bəs deyil, hələ nağıl da deyir. Şahzadə hara, əli əyrilik hara, cəzasını yubandırmağa çalışan bu yaramaz oğrunun uydurucu sözlərinə necə inanmaq olar? Sizi Allah'a and verirəm, hükümetin abırısını bundan artık tökməyib bu yalancı oğrunu əməllərinin cəzasına çatdırın.
Sakit olun, sakit olun. Sizin malınızın oğurlanmasında heç bir şübhə ola bilməz. Və deməli onun hökmü də aydın və məlumdur. Ancaq and olsun Allah'a ki hökm vermək çox çətin bir işdir. Və artıq səmərəsiz, hayqı ilə yersiz fanatizmlərdən uzaq, soyuqqanlılıq və aramlıqda doğru nəticə verə bilər. Mən bu iclasın sonunu elan edib, sabah məhkəmədə iştirak etmək üçün şahzadiyə çağırış göndərəcəm. Məhkəmənin sonu. Gidə bilərsiniz. İttiham olunan şəxs qalsın. ay kişi. Sen o üzüğün değerini bilirsen.
Ben artık bilirim ki o lel cevahiratlı ve çok bahalıydı.
Şimdi artık şunu tam bir yere topla. Mahkeme günü ben seninle soruşanda ki o üzüğün değeri ne kadar olardı, sen bacardığın kadar mübareke edip de ki çok âlâ ve özüne mehsus bir üzüğü. Ve ona kıymet vermek mümkün değildi.
Cenab-ı Hakim emrine itaat.
Şahzade hara, mehkeme hara. Bu olan iştir beyem.
Hükümet başçılarından da hesap çekmeyi olar beyem.
Güman eliyle bu iş cemaatın hükümete karşı bedbilliği ve düşmanların şaplığına sebep olacaktır. Ve bu ise ezle o memleketin meslehetine değildir.
Ama bence bu iş cemaatın hükümete karşı itimadına sebep olabilir. Üzdü. Cemaat hamını kanun karşısında beraber görür. Ve şahzade ile sade bir rayiyetin fergili olmadığını gördükte her zamandan daha artık hükümete güvenecektir. Ve ele hemen bu mesele onun kararlı olduğuna zemin yaratabilir. Üzdü he.
Hakim gel.
Hakim gel.
Göre ne kadar olacak? Mahkemenin nizam intizamını riayet edin. Mahkeme işini başlamak için sükutu riayet edin.
Heykeli kurasıran gün Cenab-ı Hakim şeref vermediler.
Ben o heykeli kayırmasının prosesinden haberim yok idi. Yoksa bu yersiz harçların karşısını alardım.
Mahkeme bittikten sonra beraber ondan görüş ederik. Hem işerlik olarak cemaatin yadında kalarlı olduğunuz için biz onu şehrin en meharetli taş yolanlarının eliyle en âlâ mermer taşından kazdırmışız.
Ben o heykeli görmek için asla rekbetim yoktur. Çünkü ben eğer kanuna riayet edip ve adaletle hüküm çıkarıp ve bu yolda düz attım götürebilsem eğer, benim yadım ebedi olarak bütün yüreklerde kalar olacaktır. Şimdi de artık siz ittihamlıların yerine geçin ki mahkeme iclasını başlayalım. Buyurun.
Ay cemaat! Bugün ben kanun ile kanun adamı yani Cenab-ı Hakim'e karşı olan hürmetimi hamiye göstermek için öz ayağımla mahkemeye gelmişim. Hacat, ben buna inanırım ki bu işe hiç ihtiyaç yok idi. Ve bu mevzu artık hususi ve hudimani bir iclasta da geçirilebilirdi ki bu mahkeme cemaatta hükümete karşı bedminlik yaratmayıp ve düşmenin eline destek verilmesin.
Siz ittihamlı unvanında bir mahkemeye çağırılmışsınız. Hatip unvanında yok. Buna göre de ittihamlıların yerinde oturun ve sizden olunan sorguları doğru düzgün cevaplandırın. Siz ittihamlının kabahçı danışıklarından acazsınız. Onun dedikleri sözlerini tasdik edirsiniz ya yok.
Cenab-ı Hakim, müsbet cevabımı eşitmek istiyorlar.
Sakit olun. Bir daha tekrar edirem. Siz ittiham mevzusunu tamamıyla tanırsınız yahut üzüğü aldığınıza kadar kabul edir ve iddia edirsiniz ki o üzüğü hazineye kaytarmışsınız.
Allah'a pena getirirem. Ömrüm boyu asla görmediğim bir üzüğü hazineye nece kaytarabilirim?
Bunların hamısı mənim əlimlə yaralanan düşmənlərimizin, əli ilə hükumətimizin davamına qarşı olan fitnələrdir.
And içmək üçün hazırsan?
İlahi sənə pənah gətirirəm. Gör bu hükumətin övlədləri ilə yavərlərinin işi haralara çəkib. Gör biz xadimləri cəmaatın qarşısında necə zəlil edirlər. Əmirin evladının sözü sizin üçün hüccət deyildi.
Məhkəmə ilə hökm vermək işinin özünə məxsus dəbləri və qaydaları vardır ki, onlara əməl etmək hamıya vacibdir. Bəs qəzəblənmək yerinə səndən istənilən işlərin yerinə yetir.
And içirəm. And içirəm ki, nə üzük görmüşəm, nə də üzük almışam. Mənə o görmədiyim və almadığım üzüyü xəzinəyə qaytarmışam.
Otura bilərsən. İndi isə sən, keçmiş mühasib, bizim üçün söylə görək, o üzüyün dəyəri nə qədir idi?
Cənab hakim, o üzük ləl cəvahiratlı bir üzük idi ki, onda işə alınan cəvahiratların tayı yox idi. Mənim araşdırdığıma görə o üzüyün dəyəri, müharibədə bizə nəsib olunan başqa bütün qənimətlərin dəyəri qədər olardı.
Necə? Ne işləyirəm? O üzük haqda dediyin o sözləri bir daha təkrar elə.
O üzüyün qaşında bir ləl vardır ki, o özü təklikdə bütün qənimətlərə bərabərdir.
Dediyin sözlərinə əminsən?
Mən illər boyu xəzinədə mühasib idim. Və hər bir əmtiyənin dəyərini ilk baxışda tam düzgün müəyyənləşdirə bilərəm.
Ay, qabas qızılçı! Sən o taysız üzüyün müftəsinə mənim əlimlə çıxarmağa necə cürət edə bilmirsən?
Canım! Olur.
Allah, qurban! Qurban! Bu kişi...
Ne oldu?
Ama bu kişi yersiz danışır. O üzüğün kıymeti size verdiğine hemen 50 sikkedir.
Şahzadeni öz yerine yol gösterin. Allah Teala mekredenlerin mekre hilesini özlerine kaydırır. Doğrudan da bu rahatlıkta quldurların eline açıp hamıya gösterebilen bir üzüğe kıymet vermek olmaz.
Cenab-ı Hakim, Cenab-ı Hakim. Siz hükümetin çöreğini yiyirsiniz. Bak revadır ki bütün gücünüzü hükümetle emrin abrını aparmağa işledirsiniz.
Heç kəs başka birisinin günahına xatir cezalanmayacaqdır. Yoxsa naxələf oğluna xatir Hazreti Nuh peygamberin Allah'ın nəzdində heç bir dəyəri və hörməti olmazdır.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Mənim bu boynum qıldan da nazikdir. Tezliklə hökmünü ver ki, məmləkət işlərinin bundan artıq başsız qalması məsləhət deyildir.
Allaha minlər dəfə şükr edirəm ki, mənim haqqımı bu alçaqdan aldı.
Sən isə artıq quyruğunla qoz sındırma. Olmaya belə düşünmüsən ki, 100 dənə üzüyün oğurlanmasının cəzası mənim günahımın cəzasından yüngüldür.
Mən elə bir günah etmişəm ki, onun cəzası açıq aydındır.
Yersiz danışma kişiciyəz. Mən əminəm ki, sənin cəzan mənim kimdən daha da ağırdır.
Amma bu cəza nə qədər ağır və çətin olsa da belə, bugün bu məhkəmədə daddığım ədalətin şirin dadına xatir dözümlü olacaq.
Danışma kişi, sən nə düşünürsən? Mən 100 dənə üzüyün oğrusu deyiləm ki. Bu məhkəmə məsələli olduğuna rəğmən, sənin cəzanı məndən daha artıq bəs.
Qurtarın, qurtarın, sakit olun, sakit olun. Məhkəmənin şəni və hürmətini riayət edin, yoxsa hükmünüz məhkəməyə əhanət etdiyinizə görə ağırlaşa bilər.
Amma mən əminəm ki, onun cəzası 100 dənə üzük oğurladığına görə, mənə nisbət ki, 1 dənə üzük oğurlamışam, daha ağır və çətin olacaqdır.
Ayləş yerində. Mən hökmümü vermişəm və bir neçə dəqiqədən sonra katib onu oxuyacaqdır. Yəqin bil ki, heç bir səhvə yol verilməyib və verilməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, sən bir dənə üzük oğurlamısan. Amma onu bütün cəmaata aid olan hükumət xəzinəsindən oğurlamısan. Bu artıq o mənadadır ki, sən bütün cəmaatdan oğurluq edib, hər çənd bir dənə üzük olsa. Ay cəmaat, siz özünüz qərar verin. Bütün cəmaatdan oğurluq etməyin cəzası ağırdır, ya bir nəfərdən oğurluq etməyin cəzası?
Oğurluq, helal edin.
Şahzadə Əmrullah
daha ağırdır.
Ay cəmaat, hökmür
oğurluq.
Ay cəmaat, mən səhvə yol vermədən həqiqəti kəşf edib üzə çıxartmaqda mənə kömək etdiyinə görə Allaha şükür. Allaha and olsun ki, əgər bu gün bu mövzu açıqlanmayıb, qanuna əməl etməkdə məsləhətlərlə sadə düşünməklərə yol verilsəydi, qısa bir zamanda şəhər meydanında quraşdırılan böyük və kiçik heykəllərdən başqa heç bir şey qalmazdı. İclasın sonu!
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی یاغچیان
خوش گردیک سیزی حرمتلی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایله بیر داها سیزین قولوغونوزدایگ Bizimlə qalın lütfən. Murtəza Yaxçıyan 1335-ci şəmsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Qur'an və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Murtəza 1356-cı günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Mürtəza Yaxçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Mürtəza Yaxçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Murtaza Yaxçıyan inqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə Sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb, orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murtaza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarəti aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Murtaza Yaxçıyan Sepahda qüvvələrin ikinci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəlfəcr, Vəlfəcr 2, Vəlfəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfışanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucunu da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Murtaza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Murtaza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşında ikən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı.